Kas jūs teiktu, šī gada laikā ir bijuši tie lielākie izaicinājumi un par ko jums pašam ir vislielākais gandarījums?
Nu, opera kopumā ir izaicinājums kā tāds, jo es domāju, ka Latvijas mākslas telpā ticamākais nav komplicētāks iestādes par nacionālo operu. Un īstenībā jebkura opera, jebkura pasaulē ir ļoti sarežģīts mehānisms. Domāju, ka viens no lielākiem izaicinājumiem man būtībā bija rast tiksim, tādu psiholoģisku stabilitāti šajā kolektīvā, kur bija ļoti, es gribētu teikt, atrast tādu pareizu vārdu, sašūpot varbūt, ja, pirms manas atnākšanas. Daudz dažādi publikāciju, dažādas tēmas tika risinātas par to, kas ir labi vai slikti, un skandalozi iepriekšējā direktora aiziešana, un no tā viss izrietošās seks. Nu, es nevaru apgalvot, ka 100% man ir izdevies visu līdz galam savest kārtībā, nu, ja tāda miera osta iestājusies, ja, tā, laikam, teātrī tā pēc būtības nav iespējams, varbūt, ja. Bet es domāju, ka pēdējiem procentiem 80-85 es teiktu, ka man ir izdevies radīt tādu, nu, drusku līdzsvarotāku šo te atmosfēru mājā. Nu, tas būtu viens pirmais. Otrs, nu, mēs šo gadu tomēr visā visumā vēl dzīvojam ar kaut kādām iestrādēm, kas mums nāk no iepriekšējās plānošanas, un es nesaku, ka tas viss ir slikti, nekādā gadījumā nē, bet protams, ka mums ir ļoti, ļoti nopietni, mēs pieejam pie repertuāra plānošanas. Un pirmās lietas, kas ir notikušas tagad, notiek pirmais uzvedums, kur es atļāvos izmainīt kaut kādu iepriekšējo līniju, bija Rigoletto iestudējums. Uzskatu viņu par pietiekami veiksmīgu, bija risks, bet es domāju, ka viņš attaisnojās piesaistīt Margo Zalīti, kur kā režisori ienes jaunu vēsmu šajā te, un arī cits princips drusku darba sagatavošanā. Un otra būtiskā lieta ir, par ko vēl varētu runāt šajā gadā, ir tas, ka es tomēr mums ir izdevies arī stabilizēt finanšu situāciju.
Jūs minējāt, ka finanšu situācijā šobrīd bilance ir pozitīva. Kā tev ir izdevies panākt?
Dažādi noslēpuma biznesa, kuras es te nevaru tā viss atklāt, protams. Bet
iepriekš opera bija bēdīgi slaven ar to, ka pastāvīgi trūka naudas.
Jā, nu šobrīd, redzēt, ja es tā milzīgi teiktu, ka tā nauda ir pa daudz, tad būtu diezgan nu, tā pārsteidzīgi sacīts. Jā. Jo mums ir, teiksim, tehnisko dienestu nepietiekams finansējums, visnībā mums rada veselā rīna problēmas. Un nevienmēr visas naudas, kuras ir, teiksim, novirzamas uz atalgojumu, ir vienīgās naudas. Ir arī naudas, kas ir paredzēta un kas ir vajadzīgs, lai atjaunotu materiālo bāzi. Un, teiksim, mums ir šajā gadā tomēr mēs esam ieguldījuši naudu instrumentos jaunos. Tā skaitā ir nopirkt timpāni. Nu, es varbūt es neko daudz neizsacīst cilvēkiem, kas ar to nav tieši saistīti, bet viens labs timpanu komplekts maksā 25 000 eiro. Tā, tiksim, vispār instrumenti ir ļoti dārga lieta. Nu, mēs esam izmanījušies kaut kā šogad iepirkt gan basklarneti, gan trombonu, gan mežragus, gan timpanus, un arī pašlaik viens no operas izciliem instrumentiem, kas ir pa šiem gadiem aizlaists tieksim, tā atmatā, ja, ir Steinway, kurš ir šobrīd atrodas Polijā uz pilnīgi 100% Steinway restaurāciju. Tā kā es domāju, ka nākušā gadā ap februāru mēs varēsim lepoties, ka mums ir labākais Steinway Latvijā. Tieksim, nu, ļoti augstā līmenī notiek viņa restaurācija. Nu, tā tālāk un tā tālāk. Nu, esam programmas ir dažādas, kuras mēs mēģinām realizēt, kas, protams, ir iespējams, nu, teiksim, kaut kā normalizējot saimnieciskā darbību šajā mājā, cik necik. Tā.
Ko nozīmē tā saimnieciskās darbības normalizēšana? Es atceros, ka jūs sākumā minējāt, ka iespējams, ka būs jāpārskata daudz žagara laikā noslēgtie līgumi, kas esot slēgti ar miljonāru vērienu, vai, piemēram, kādu no šiem līgumiem jau ir lausti pašlaik?
Nē, nu, mēs nekādas līgumas, tas, kas ir noslēgts, jebkurš, kas ir saistīts ar līgumiem savā dzīvē, saprot, ka ja līgums ir noslēgts, līgums ir jāpild. un atpakaļējoši nevienu līgumu, protams, mēs nelaužam. Ja? Mēs izdzīvojam ar to, kas ir. Bet, nu, redzēt, operē jau arī ir tāda lieta kā biļetes un biļešu saimniecība. Un mēs mēģinām, nu, veidot savas cenas biļetēm, balstoties vairāk uz pieprasījumu piedāvājumu faktoru. Uz to, ka, uz ko ir lielāks pieprasījums, mēs mēģinām biļetes padarīt dārgākas, un kur biļetes, kur nav pieprasījums tik liels, mēs darām viņas lētākas. Mēs mēģinām izlīdzsvarot šo pieprasījumu piedāvājumu mehānismu. Bet tas nenozīmē, ka tagad, ja nejauši kāds ierēdnis no kultūras ministrijas vai finanšu ministrijas klausās šo raidījumu, nenozīmē, ka mums, kad opera ir pietiekami finansēta. Tas ne tū to nenozīmē. Ja? Mēs esam šobrīd iespējams visnabadzīgākā opera Eiropā. Nu, mēs varam, protams, savilkt jostas, un mēs arī to esam izdarījuši. Mēs savilkam jostas vienlaicīgi ar to, ka mums ir ikdienas nepieciešamības, par kurām jūs iepriekš minēju. Bet tomēr tas nākotnes perspektīvā, nu, tas nav risinājums. Tā mēs varam darīt. Runājot par miljonāru līgumiem, tad daudzos gadījumus tie ir režisori, kas maksā milzīgu naudu. Un mēs tomēr esam koncentrējušies pašlaik uz vietējiem režisoriem. Šajā sezonā mums laikam nav neviena ārzemju režisora. Tad mums ir Ināris Lucs, Kuzmano un Lesko, un tad ir
Mestrs
Kairiši. Un atkal Kairiši vēlreiz uz manu Skiki un Levili nākušā gada pavasarī. Tas nozīmē, ka drīzāk mēs šos līdzekļus tad ieliekam par kādiem atsevišķiem dziedātājiem, kas mums ir svarīgi, lai būtu galvenās lomās kaut kur. Mēs varam uzaicināt viesmāksliniekus, kas, nu, teiksim, paceļ to latiņu augstāk no tāda viedokļa. Ja?
Nu, režisori tātad mums šobrīd vairāk ir vietējie nekā ārzemi, bet galveno lomu dziedātāju, piemēram, Rigoletto.
Tas, ko es teicu, es labāk līdzekļus atvēlu dziedātājiem, kas izrādas kvalitāti muzikālā ziņā paceļ uz augšu. Ja?
Bet tas ir saistīts ar to, ka mums pašiem pietrūkst šādu savu kvalitāti dziedātāju?
Jā, jo šajā vietā es varētu pilnīgi mierīgi iemest dārziņā pārpa ielu akmeni un teikt, ka, mīļie draugi, mums trūkst dziedātāju. Mums trūkst konkrētās balss grupās, nav dziedātāji vispār. Mums ir būtībā darba izpratnē divi tenori. Mums ļoti tomēr trūkst mecosoprāni. Nu jā, pareizi, soprāni, baritoni mums ir tenori, un mecosoprāni mums nav.
Operē bija salāk tāds projekts jauno dziedātāju akadēmiju, vai tas joprojām ir turpinās?
Tās nebija operas projekts, tas bija Tetere fonda projekts, un bija mums piedāvājums Teterevam izveidot vienu jaunu šo te projektu turpināt. Īstenībā, bet tas arī viņa tā kā tāda interesa un piedāvājums bija. Bet, nu, vai nu viņš tagad viss spēks veltīs laikmetīgās mākslas muzeja būvniecībai nākotnē? Vai Rundāls pilī, to es tādu īsti nezinu, bet, nu, katrā ziņā šobrīd viņš no operas tādā izpratnē laikam ir novērsies, jo šīs akadēmijas projekts, kurš bija iecerēts kopā ar Elīnu Garanču, šobrīd nu, nav pagājis uz priekšu.
Mēs daudz runājam par operu, bet operā ir arī Latvijas nacionālais balets. Salaik no jūsu puses izskanēja, ka varētu mainīt Latvijas nacionālās operas nosaukumu, vai šis jautājums joprojām ir aktuāls?
Jā, mēs esam uzrakstījuši faktiski lūgumu ministrijai, tad pieteikumu uz likuma maiņu. Jaunā saimā es ceru, ka tas beidzot pakustēsies, jo tas piedāvājums ir tomēr pārsaukt šo iestādījumu kā Latvijas nacionālā opera un balets. Man varbūt, paskatoties uz šo jautājumu ar savu kaut kādu skatījumu no malas, es sapratu, ka Latvijas nacionālā opera ir māja. Tas, kas šeit ir iekšā, ir Latvijas nacionālā opera un balets.
Runājot par repertuāru un par nākotnes plāniem, pirms gada stājoties amatā, jūs teicāt, ka gribētos operu padarīt tuvāku tautā, iespējams repertuārā ieviest kādas operetes. Kas tiek darīt šai virzienā?
Nu, ziniet, ka tā, kad cilvēks plāno, tad Dievs smējās ļoti bieži. Ja? Tā kā ne tik daudz, kā es varbūt biju domājis, man nav izdevies, bet šis tas man ir izdevies ieplānot. Un vienīgā pašlaik paredzamā tautē tuvākais muzikas pasākums, varētu teikt, ir Sikspārnis uz nākšā gada decembri. Tā ir, manuprāt, visveiksmīgākā opereta vispār, nu, visā pasaules muzikas literatūras vēsturē. Ja paskatās operas ar operetu. Nu, lūk, un tā kā tas būs, bet, protams, ka tas, ka es biju saplānojies zelta zirga taisīt jaunā versijā, tas man izgāzās šis plāns, jo jo mantinieki nebija uz mieru, neuzniku kādām pārmaiņām.
Bet atgriežoties pie vēl viena lieta par finansēm, vasarā bija tāda diezgan liela šūmēšanās ap to, ka opera tika izīrēta krievu komponistu Igora Krutoja dzimšanas dienas svinībām. Viņš arī toreiz noziedoja 120 tūkstošus eiro.
Nu, tā kopā ienākums bija 130.
Var cokot, opera par to saņēma 130 tūkstošus eiro. Vai tas operas maciņām bija tāds nozīmīgs papildinājums?
Es jums teicu, ka mēs nopirkam instruments par 25 tūkstošiem timpāns, par daudziem tūkstošiem mežragus, klarnetes un tā tālāk un tā tālāk. Vesela rinda dažādu pirkumu ir darīti un šī nauda liederīgi tiek izmantot operas. Tāpēc teicu, ka ir dažādas naudas, kuras nevar izmantot algām, bet var izmantot tieksim, materiālās bāzes uzlabošanai. No šī tā liekulīgā runā, izrunāšanās pēc tam, ka tagad ir mūsu nacionālais tur dārgums, ir izīrēts krievu bandītiem un Putina tur sūkātājiem, ja tam līdzīgs visās tekstus tur, vai ne, es dabūju atklausīties un personiski, kas attiecās uz mani. Bet tur bija diezgan tāds liels rupeklības sarunāts principā, par ko jau vēl viss stāsts nobeidzies, vēl jau mums viss ir priekšā. Jo cilvēkiem saviem vārdiem jāatbild ir. Un mēs lēnā garājām uz tiesas procesiem, jo operas reputācija un prestiži tika bojāts tajā laikā un tiek pašlaik juridiski procesi notiek.
Pret ko?
Nu, pret tiem, kas publicēja šādas lietas.
Tie ir kādi konkrēti cilvēki ar vārdiem un uzvārdiem?
Nu, tur ap pseidonīmiem tur grūti tā pateikt. Pie tām mēs tagad varam neatgriezties, bet tas, ko es gribēju pateikt, kad ar lielu interesi pirms liekas apmēram nepilnu mēnešu, es ieraudzīju internetā tādu ziņu, ka Sixta kapela ir izīrēta Porsche kompānijai. Nu, tā. Tā kā, principā, mēs bišķi apsteidzām tikai pāvesti, nekas jau daudz nebija.
Kā vispār ir šobrīd ar ziedotājiem operai? Zinu, ka Žagarkungs aizējot teica, ka ļoti iespējams, ka opera līdz ar viņa aiziešanu zaudēs arī daļu ziedotāju. Kāda pašlaik ir tā situācija?
Lieliska. Nu, viņi pa kādu 150 tūkstoši vairāk nekā bija. Ir svarīgi ar cilvēkiem runāt, ir ļoti svarīgi komunicēt. Es gribētu izmantot iespēju pateikt, ka opera nav pabeigta. Operai trešā kārta nav uzbūvēta. Un es, kamēr es šajā mājā atradīšos, tikmēr es nebeigšu par to runāt, lai gan es zinu, ka daudziem tas nepatīk. Nu, lūk, un kāpēc es esmu tagad priecīgs par laikmetīgās mākslas muzeju šobrīd, ka to ir pat paņēmuši privātie investori. Tas nozīmē, kad valstī pašlaik atbrīvosies līdzekļi brīvi, ko nevajadzēs ieguldīt vairs laikmetīgā mākslas muzeja, jo visu laiku izskaties par Rīgu vazājās gliemešu apkārt un teica, ka tik lēni tiek darīts, un mēs tagad gaidām, ka nu tagad būvēs laikmetīgas mākslas muzeja. Es biju vienīgais, varbūt viens no retajiem, kurš teica, ka manuprāt, nu, tajā kārtējā vajag pabeigt iepriekšējos projektus, pirms ķerties pie jauniem. Tā kā es saprotu, ka opera tagad jau mēs jau sagaidām, kad beidzot varēs ķerties klāt pie operas trešās kārtas kāds.
Par kādām naudām tur ir runa? Cik tas projekts izmaksātu?
Nu, tā būtu spekulācija, jebkur summa, ko es nosaukšu. Es esmu dzirdējis tikai cipars ap 40 miljoniem apmēram.
Kā jums ir, vai pašam vispār vēl laika atliek arī kaut kam ārpus operas kaut ko rakstat?
Pašlaik ne.
Gribētos?
Nu, kādā 4 gadu griezumā varbūt. Varbūt varētu vēl uzrakstīt vienu operu. Varbūt.